έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι για όσους συντονιστήκατε τώρα με το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Είμαι για δεύτερη ώρα μαζί σας με τους ακροατές του 102 FM. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, αλλαγή φρουρά στον ήχο, Νίκος Παπαδόπουλος απέναντί μου. Bonjour, messieurs. Η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, 2313-338-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, και όπως προανήγγυλα είναι μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, καθηγητής από το Τμήμα Βαλκανικών και Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο το ΠΑΜΑΚ. Ο κύριος Τσιτσελίκης ασχολείται με διεθνείς οργανισμούς και θεσμικό πλαίσιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι σήμερα μαζί μας γιατί άρχισε η συζήτηση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για την αναθεώρηση του συντάγματος της δικής μας χώρας. Έχουμε φύγει από τα Σκόπια και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο μόνο ο καταστατικός χάρτης της χώρας μπορεί με τρόπο πολύ δυναμικό και σταθερό να διασφαλίσει. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα, κύριε Κεσίδου.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Η δικιά μου χαρά.
Πρωί. Σας κάλεσα εδώ ζωντανά γιατί θέλω να αφιερώσουμε όλη την επόμενη ώρα στο Σύνταγμα και την επόμενη στην αναθεώρηση, για την οποία γίνεται πολύς λόγος. Και την επόμενη Κυριακή, να πω από τώρα ότι θα έχουμε την κυρία Καμτσίδου, την Ιφηγένεια εδώ, με την οποία θα κουβεντιάσουμε τα πολιτιακά κυρίως θέματα που αφορούν στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Μαζί σήμερα θα μιλήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πιο πολύ για τα κοινά αγαθά κτλ. Θέλω να ξεκινήσουμε, ωραία, κύριε Τσιτσελίκη, από αυτό που πολλά χρόνια το ακούμε και δεν θα πούμε για ευθύνες υπουργών κτλ., αλλά θα ξεκινήσουμε από το θέμα του διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους, κάτι που ήταν ένα ζήτημα που το έθετε και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση το έθετε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έχουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μιλάει για ουδετερότητα του κράτους σε σχέση με την θρησκεία. Δεν γίνεται ο περίφημος διαχωρισμός, δεν είναι σαφές ότι γίνεται αυτό το πράγμα, και αυτό που προτείνεται εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω και ζητώ τη βοήθειά σας να μας πείτε τι ακριβώς λέει το άρθρο αυτό που αφορά τις σχέσεις της Εκκλησίας και του κράτους και τι είναι αυτό που αλλάζει τελικά, ναι, μέσα από την πρόταση της συμπολίτευσης, της κυβέρνησης.
Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπουμε στο κείμενο της πρότασης, ναι, γιατί ακόμα νομίζω τώρα θα ξεκινήσει η συζήτηση, είναι ότι διατηρείται εν πολλής η διατύπωση της προηγούμενης, μάλλον της ισχύουσας διάταξης του άρθρου 3, που μιλάει ότι επικρατούσε θρησκεία στην Ελλάδα, είναι η Ορθόδοξη κλπ.
Ναι.
Και προστίθεται, προτάσεται μάλλον, μια απλή φράση που λέει η ελληνική πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη. Τώρα, εδώ έχουμε ένα... Είναι δύσκολη ερμηνεία. Όπως το είπατε κι εσείς, δεν καταλαβαίνουμε εύκολα το περιεχόμενο. Καταρχήν, είναι θρησκευτικά ουδέτερη πολιτεία, σημαίνει, και αυτό το λέμε ευτυχώς, αυτό είναι ένα βοηθητικό στοιχείο, υπάρχει μια ερμηνευτική δήλωση που προτείνεται, ότι ο όρος επικρατούσα θρησκεία δεν αποτελεί αναγνώριση επίσημης κρατικής θρησκείας και δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος άλλων θρησκευμάτων.
Ναι.
Και γενικότερα την απόλαυση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας και μας κάνει παραπομπή στο άρθρο 13.
Ναι.
Ουσιαστικά που αυτά έτσι κι αλλιώς προστατεύονται.
Καλά. Ανεξιθρησκεία δεν είχαμε έτσι κι αλλιώς.
Κοιτάξτε, όταν λέμε ανεξιθρησκεία, θεωρούμε ότι ο καθένας μας
έχει το δικαίωμα να πιστεύει
όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες και όλοι οι κάτοικοι, μάλιστα, ναι, να το πιο σωστά, που κατοικούν στην ελληνική, ναι, επικράτεια, είμαστε ελεύθεροι να πιστεύουμε όπου θέλουμε ή να μην πιστεύουμε καθόλου. Αυτό είναι το,
ναι,
το προσωπικό ατομικό δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας. Η στάση του κράτους μας ενδιαφέρει εδώ.
Mm-hmm.
Αν λοιπόν λέει ότι είναι θρησκευτικά ουδέτερο το ελληνικό κράτος, σημαίνει ότι δεν έχει καμία σχέση ή μάλλον δεν δίνει κανένα προνόμιο μεταξύ των θρησκειών.
Είναι ένα λέει άλλο... όμως με επικρατούσα θρησκεία.
Ωραία,
την
λοιπόν,
Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι κάνει τώρα άνθρωπο γεωγραφία, α πούμε.
Προσέξτε, από κάτω, τώρα... η επικρατούσα θρησκεία, ότι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ήδη έχει ερμηνευτεί, και αυτό γίνεται τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια.
Ναι.
Ότι είναι μια διαπίστωση που κάνει το Σύνταγμα.
Ναι.
Δεν είναι κανονιστικού περιεχομένου. Δηλαδή δεν λέει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι επικρατούσα απέναντι στις άλλες.
Ναι.
Ήδη έχουμε ένα κεκτημένο. Με μια εξαίρεση που αν έχουμε χρόνο θα την συζητήσουμε.
Mm-hmm.
Γιατί όλα τα θέματα είναι θέματα
ερμηνείας
τελικά όταν θα φτάσει ένα δύσκολο πρόβλημα.
Αυτό είναι, ας κάνουμε μια παρένθεση εδώ όμως, κύριε Τσιτσιλίκη, γιατί αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα της ερμηνείας. Δηλαδή βλέπουμε κατά καιρούς ο συνταγματικός χάρτης της χώρας, ο καταστατικός χάρτης της χώρας που είναι το Σύνταγμα, ανάλογα με την ερμηνεία που τη δίνει ο καθένας, να παραβιάζεται ή να μην παραβιάζεται, μέσα σε εισαγωγικά, με την έννοια του ότι υπάρχει μια ελαστικότητα. Δεν θα μπορούσε, επειδή είναι συνοπτικό όλο αυτό το πόνημα του Συντάγματος, δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφές και πιο αυστηρό και πιο ξεκάθαρο, με όρια, για να μην χρειάζονται τέτοιες ερμηνείες οι οποίες μπορούν να διηγήσουν οπουδήποτε.
Ναι, τώρα θα σας κάνω μια κουβέντα που είναι κυρίως κυρίες Καμτσίδου. Στην επόμενη,
ναι, ναι,
αλλά φυσικά θα πω τη δικιά μου γνώμη.
Τα διαπερνά όλα,
ναι,
όμως, κύριε.
Φυσικά τα διαπερνά όλα. Κοιτάξτε, ο καταστατικός χάρτης του κράτους που είναι το Σύνταγμα δεν μπορεί να ρυθμίζει με απόλυτη λεπτομέρεια όλα τα ζητήματα.
Δεν είπαμε λεπτομέρεια.
Με σαφήνεια. Η οποιαδήποτε όμως σαφήνεια διαγνώσουμε εμείς σήμερα,
ναι,
αύριο θα υπάρχει ένας βαθμός ασάφειας, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Στις νέες καταστάσεις λοιπόν, που θα βρεθεί απέναντι ένας δικαστής ή πολιτεία σε χι χρόνο από σήμερα, του χρόνου, σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, φανταστείτε τι κοινωνικές αλλαγές θα υπάρχουν.
Βεβαίως.
Ώστε η ερμηνεία που θα δίνουμε σε κάποιο κανόνα δικαίου που σχηματίστηκε πριν 10, 20, 30 χρόνια, θα είναι αναγκαστικά μέσα από την ερμηνεία.
Μάλιστα.
Άρα, σε κάθε
Άρα
περίπτωση,
είναι αναπόφευκτο.
Είναι αναπόφευκτο. Δεν θα έλεγα κακό.
Ναι.
Είναι μέσα στη ζωή. Όταν έχουμε ένα κανόνα, ο κανόνας αυτός δεν θα ρυθμίζουμε
τον ίδιο
τρόπο.
Αυτός είναι και ο λόγος που αναθεωρούμε το Σύνταγμα,
ακριβώς,
για να,
ακριβώς,
μπορούμε να το επικαιροποιούμε, ναι, και να η δυναμική του αυτή να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στις ανάγκες
έτσι,
της ζωής.
Έτσι.
Ωραία. Λοιπόν, να επιστρέψουμε.
Να επιστρέψουμε τώρα στο θέμα.
Στην ουδέτερη πολιτεία με επικρατούσα θρησκεία, την Ορθόδοξη. Πώς θα διατυπωνόταν αν είχαμε διαχωρισμό αυτό το οποίο επεδίωκε τουλάχιστον προεκλογικά και στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ και το διατύπωνε σε όλους τους τόνους, και δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Πώς θα διατυπωνόταν?
Λοιπόν, θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με την έννοια ότι για να γίνει αυτό που εννοούμε διαχωρισμός,
ναι,
εκκλησίας κράτους, θα πρέπει να δούμε ότι καταρχήν δεν υπάρχει ένα κείμενο που να λέει ότι είναι, ότι είναι ενωμένα κάπου. Έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν διάσπαρτες,
ναι,
διατάξεις, όπου το διαπιστώνουμε αυτό εμείς, ότι υπάρχει κάποια σύνδεση. Κάποιες από αυτές τις συνδέσεις...
Οι κληρικοί που πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο.
Καλά, η βασικότερη σύνδεση είναι ότι η Εκκλησία θεωρείται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δηλαδή είναι ένα κομμάτι ουσιαστικά του δημόσιου, αυτού που λέμε κράτους.
Όπως είναι η έρτη η Εκκλησία.
Κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο,
ναι.
Έχει μια αυτοτέλεια και αυτονομία στα εσωτερικά της πράγματα. Δεν παρεμβαίνει το κράτος εκεί.
Ναι.
Υπάρχει όμως το θέμα της μισθοδοσίας, για παράδειγμα.
Ένα το κρατούμενο. Ένα.
Υπάρχει το αντίστροφο που παραπονείται σωστά η Εκκλησία των μεσεγγίσεων, τέλος πάντων των περιουσιών που έχουν παγώσει. Έχει παγώσει η νομή τη, δηλαδή δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Και αυτό είναι τεράστιο ζήτημα, γιατί ούτε, ούτε τα εκμεταλλεύει το κράτος, ούτε η Εκκλησία. Και υπάρχει αυτή η αιώνια συζήτηση πόσο μεγάλη ήταν η αρχική περιουσία της Εκκλησίας.
Και πόσο είναι τώρα.
Πόσο είναι τώρα και τι έχει γίνει υπέρ του κράτους με σταδιακές. Να μην θυμίσω τον Βενιζέλο.
Για να είμαστε
δίκαιοι.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσιτσελίκη, όμως έχουμε από την άλλη μεριά την Εκκλησία τα εσωτερικά της να τα διευθετεί η ίδια και καλά κάνει. Έχουμε όμως παρεμβάσει της Εκκλησίας και θα πω μία από τις χειρές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ας πούμε. Έχουμε την Εκκλησία να διεκδικεί τις ώρες των θρησκευτικών, το περιεχόμενο των βιβλίων και το τι έτσι διδάσκεται στα παιδιά. Οπότε εδώ μπορεί κανείς πολύ εύκολα και απλά να καταλάβει τι σημαίνει διαχωρισμός. Ναι. Δεν επιτρέπεται να μπαίνεις στα του οίκου της πολιτείας.
Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία επαφής. Είτε θεσμικής, είτε σχεδόν θεσμικής, αλλά πιο πολύ πολιτικής, αυτό που είπατε. Δεν λέει πουθενά ότι η Εκκλησία έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει και να ορίζει το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, για παράδειγμα. Και πολλά άλλα τέτοια. Υπάρχει όμως μια διάταξη, υπήρχε και παλαιότερα, ότι για να δημιουργήσει έναν ευκτήριο οίκο, δηλαδή ένα ναό, κάποια άλλη θρησκευτική ομάδα, άλλη θρησκεία, θα έπρεπε να πάρει άδεια από τον Μητροπολίτη. Αυτό έχει καταπέσει επειδή βγήκε μια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο πριν 15 χρόνια. Υπάρχει μια άλλη διάταξη που παραμένει, την οποία δεν τη συναντάμε μπροστά μας, αλλά υπάρχει, ότι για να ανοίξει ένα νεκροταφείο άλλης θρησκείας, θα πρέπει να πάρει άδεια από τον τοπικό πάλι Μητροπολίτη. Εκεί δίνει το στίγμα το θεσμικό, ο κανόνας δικαίου, που λέει ουσιαστικά ότι είναι επικρατούσα όντως η θρησκεία.
Όντως είναι επικρατούσα, βέβαια.
Σε αυτή την περίπτωση.
Και μέχρι πρόσφατα, για να πάρει και κανείς διαζύγιο, έπρεπε να πάει στην Εκκλησία και να πάρει από τη Μητρόπολη.
Βλέπετε ότι σταδιακά αυτά αλλάζουν.
Κερδίζει έδαφος,
αλλά
σε χώρο τόσο της πολιτείας.
Ή και η πολιτεία κόβει τους δεσμούς, τους θεσμικούς δεσμούς που έχει με την Εκκλησία. Ναι. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον, ότι αν είναι σε όφελος και των δύο αυτό. Και νομίζω υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και από το χώρο της Εκκλησίας που λένε ναι, ότι θα είναι. Καταρχήν με την αποδέσμευση της περιουσίας.
Ναι.
Ναι. Βέβαια, θα πει κανείς, άμα κόψει τους μισθούς όμως, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τόσο καλά η Εκκλησία την περιουσία της, ώστε να μπορεί να αυτοχρηματοδοτείται. Κανένα πρόβλημα ενδεχομένως.
Ναι.
Εάν αλλάξει λοιπόν το νομικό πρόσωπο
να κάνει
σε ιδιωτικού δικαίου,
όπως έγινε σε όλους τους Έλληνες πολίτες στην
η φορολόγηση μετά.
Βέβαια.
Η φορολόγηση είναι ένα θέμα που αγγίζει το θέμα της ισότητας επίσης. Μεταξύ όλων.
Δεν φορολογούνται ίσα με εμάς.
Κοιτάξτε, τα νομικά πρόσωπα που έχουν φιλανθρωπικού χαρακτήρα δράση, και αυτό είναι το γενικό.
Η Εκκλησία δηλαδή.
Και άλλες, και άλλα αντίστοιχα, φορολογούνται με διαφορετικό τρόπο. Τώρα έχει τεράστια σημασία αν είναι από το χαρακτήρα αυτού. Δηλαδή, αν έχω εγώ μια πολυκατοικία και είμαι ένα μοναστήρι και έχω μια πολυκατοικία και τα έσοδα δεν ξέρουμε που πάνε, υπάρχει ένα θέμα ελέγχου. Ο έλεγχος είναι νομίζω εκεί που πάσχει. Τι γίνουν τα χρήματα από τα παγκάρια, υπάρχει φορολόγηση αυτά. Υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι αδιαφάνειας σε όλο αυτό το κομμάτι, ακόμα και αν είναι αυτό που λέμε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.
Εδώ λοιπόν, με τον μη διαχωρισμό αυτή τη στιγμή, γιατί δεν γίνεται διαχωρισμός και δίνεται ένα επίθετο. Προτείνεται η ελληνική πολιτεία να είναι θρησκευτικά ουδέτερη με επικρατούσα θρησκεία την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Λοιπόν, εδώ τώρα είναι θέμα ερμηνείας, όπως λέγαμε. Κατά τη γνώμη μου, το θρησκευτικά ουδέτερη είναι ικανός όρος να δώσει το έδαφος στο νομοθέτη πια, να αρχίζει να τροποποιεί όλα εκείνα τα νομοθετήματα που
ουσιαστικά που διαχωρίζουν,
για να διαχωρίσει.
Ναι.
Αφήνοντας την επικρατούσα θρησκεία όπως είναι από κάτω, αν κρατήσουμε την ερμηνεία που έχουμε παγιωμένη ως τώρα με μία μόνο εξαίρεση, και θα την πούμε αργότερα,
ναι,
θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι η αρχή του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας.
Μάλιστα. Και ας μη διατυπώνεται δεν μπορεί, με ποιο σαφή τρόπο.
Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να διατυπωθεί. Δεν μπορούσε να πει διαχωρίζεται. Δεν θα μπορούσε να το πει αυτό, γιατί επαναλαμβάνω,
δεν υπάρχει κάτι που να λέει ότι συνδέεται.
Ακριβώς. Ναι. Είναι καθαρά θέμα ερμηνείας εδώ, αλλά το ουδέτερη είναι ένα βήμα μπροστά από αυτό που είχαμε πριν.
Και ποιο είναι το περιεχόμενο της ουδέτερης?
Ότι το κράτος δεν θα δεν θα έχει αντιμετώπιση προνομιακή, ούτε θα αναγνωρίζει μία από τις θρησκείες, δηλαδή εδώ στην περίπτωση μας την Ορθόδοξη, σαν πραγματικά επικρατούσα νούμερο ένα στις προτεραιότητες του κράτους όταν έχει να κάνει κάτι με μία θρησκεία. Να της δώσει μία επιχορήγηση να χτίσει ναούς, για παράδειγμα.
Ναι.
Προφανώς, επειδή περισσότερη και συντριπτική πλειοψηφία είναι Ορθόδοξη, προφανώς σε περίπτωση θετικής ενέργειας του κράτους, κατά αναλογία, θα καταλήξει στο να ωφελεί την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό δεν είναι κακό με την αρχή της αναλογικότητας. Το θέμα
όχι,
είναι.
Όχι, βέβαια, γιατί εδώ αποτυπώνονται αριθμοί και ανάγονται αυτοί σε ποσοστά. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Το βασικό μας θέμα είναι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι νομικό πρόβλημα δημοσίου δικαίου, άρα είναι εν μέρη τμήμα του κράτους αυτή τη στιγμή. Προσέξτε τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον. Ότι μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία για ιστορικούς λόγους είναι και οι μουφτίες, δηλαδή το επίσημο Ισλάμ της Θράκης.
Γι' αυτό και διορίζουμε
και
εμείς,
οι εβραϊκές κοινότητες. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι αν αυτό δεν θίγει μόνο ενδεχομένως κάποια ειδική προνομιακή σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που επαναλαμβάνω προφανώς είναι κατά 99%,
αλλά και
των άλλων δύο κοινοτήτων, οι οποίες θα πρέπει και αυτές να τοποθετηθούν και να δούμε ποιες είναι οι σχέσεις τους με το ελληνικό κράτος. Σήμερα και πώς ενδεχομένως θα είναι αργότερα, εάν αυτή η διάταξη περάσει και εφαρμοστεί με την έννοια του διαχωρισμού.
Μάλιστα. Άρα λέτε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελεί το πρώτο βήμα, την αρχή, η ουδέτερη, θρησκευτικά ουδέτερη πολιτεία, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως η αρχή του διαχωρισμού Εκκλησίας.
Ναι, τώρα.
Και ανάλογα με την ερμηνεία να πάει σε αυτήν την κατεύθυνση.
Ναι, θα δείτε μετά και βλέπουμε, δηλαδή η πρόταση.
Ποια είναι η εξαίρεση?
Η πρόταση, θα σας πω, είναι νομολογιακή, αλλά ήδη στο Σύνταγμα έχουμε την εφαρμογή του άρθρου 3 με τη νέα διατύπωση, αν περάσει φυσικά.
Ναι.
Ότι το θέμα της ορκοδοσίας είναι πολύ σημαντικό. Είναι ορκοδοσίας.
Θα το έλεγα εγώ πριν.
Είναι συμβολικό, βέβαια. Ναι. Είναι συμβολικό, δεν είναι κάποια.
Είναι σημαντικό.
Είναι σημαντικό. Τώρα, είχαμε ένα απολίθωμα για την ορκοδοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενώ έχουμε περάσει τα τελευταία 30 χρόνια, και αυτό είναι έτσι μια εξέλιξη του ελληνικού δικαίου, ότι ωραία, μπορεί να προτάσετε στα δικαστήρια ο υπαλληλικός όρκος να είναι καταρχήν σε ρωτάει να ορκιστείς ως Ορθόδοξος.
Ναι.
Και μετά, αν δεν θέλεις, να πολιτικό όρκο ή άλλη θρησκεία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε μείνει αυτή η διάταξη στο άρθρο 33, έπρεπε να ορκιστεί σύμφωνα με το χριστιανικό Ορθόδοξο δόγμα.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε επιλογή.
Άρα ήταν ο μόνος Έλληνας πολίτης που δεν έχει το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας.
Απίστευτο, ο πρώτος Έλληνας
πολίτης.
Προσέξτε,
αυτό είναι μια τρομερή αντίφαση.
Φυσικά και είναι. Τρομερή. Εγώ δεν το ήξερα ότι ισχύει αυτό. Τώρα το ακούω πρώτη φορά. Τώρα με την καινούργια πρόταση.
Με την καινούργια πρόταση. Είναι συνεπής. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια συνέπεια ήδη, ότι με αυτή την διάταξη, πρόταση θρησκευτικά ουδέτερη η ελληνική πολιτεία, αμέσως ο πρόεδρος Δημοκρατίας έχει έναν ειδικό όρκο, ο οποίος αφορά, είναι καθαρά πολιτικού χαρακτήρα και αφορά την τιμή συνείδηση για να φυλάσω το Σύνταγμα, τις γνώμες κλπ.
Και όχι μόνο αυτός όρκος. Η ορκομασία, λέει, κρατικών αξιωματούχων και δημοσίων λειτουργών γίνεται με πολιτικό όρκο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο υπόχρεος επιλέγει ελεύθερα αν θα δώσει πολιτικό ή θρησκευτικό όρκο. Άρα ο μόνος έγκυρος είναι ο πολιτικός όρκος.
Όχι έγκυρος, προτάσετε θα λέγαμε.
Προτάσετε.
Θα σας πω ότι αυτό προέρχεται μάλιστα από σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πάλι, δηλαδή, η Ελλάδα έρχεται εδώ να συμμορφωθεί με κάτι που έχει πει κατ' επανάληψη 2 ή 3 φορές τουλάχιστον, όταν σε ποινικό δικαστήριο ο δικαστής, τώρα μιλάμε για πριν 10-15 χρόνια, πρότασε προφανώς το Ευαγγέλιο και έλεγε: αυτός είναι ο όρκος, άμα θέλεις, σε αυτό. Και υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση, καταδικάστηκε η Ελλάδα. Και από τότε έχει μπει πάντα να λέει, να ρωτάνε οι δικαστές για τον πολιτικό όρκο, αλλά το δικαστήριο του Στρασβούργου είχε πει ότι προτάσσεται ο πολιτικός. Αυτό είναι το κανονικό και όποιος θέλει πάει σε θρησκευτικό. Δεν απαγορεύεται, βέβαια.
Ναι. Δίνει όμως προηγουμένως τον πολιτικό.
Ναι, θα
προτάσσεται. Δεν επιλέγει, προτάσσεται, αυτό θα πει.
Προτάσσεται.
Δίνω τον πολιτικό και κάνω και θρησκευτικό αν θέλω.
Ναι,
αυτό
ακριβώς,
λέτε.
Ακριβώς.
Είναι αυτό που δεν έγινε με τον πολιτικό γάμο, κύριε Τσελίκη, που δεν θεωρήθηκε ως ο μόνος έγκυρος. Και είχε την επιλογή ο άλλος να κάνει ή πολιτικό ή θρησκευτικό.
Ναι.
Θυμάστε,
πριν από
χρόνια.
Ναι, το θυμάμαι.
Αλλά το λέγαμε τότε ότι αν ήθελε πραγματικά το Πασόκ τότε με την ανανέωση του οικογενειακού δικαίου, ήταν μια ευκαιρία η οποία χάθηκε.
Βέβαια, εκεί πέρα στο διαζύγιο έγινε σωστά.
Στο διαζύγιο έγινε σωστά.
Δηλαδή αυτό είναι ένα άλλο περίεργο που δύσκολα το καταλαβαίνουν ξένοι.
Σωστό.
Για το ελληνικό
δίκαιο. Είναι οξύμορο.
Έχει δηλαδή επιλογή, ας πούμε, σωστά. Πολιτικού ή θρησκευτικού γάμου, αλλά χωρίζεις μόνο με,
με πολιτικό με, στα δικαστήρια. Τρόπο. Ναι, μόνο στα δικαστήρια, ναι, μέσα από πολιτικές διαδικασίες.
Δεν έχει νόημα πλέον το θέμα του...
Ακριβώς. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λιγάκι.
Βέβαια.
Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό, γιατί θέλω να πάω και στα άλλα τα δικά σας. Είναι ήδη 10 και 24. Θα θέλετε να μου πείτε για την εξαίρεση η οποία έχει ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε, ναι, ναι, η εξαίρεση αφορά την σχετικά πρόσφατη, δηλαδή φετινή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας σε σχέση με τα βιβλία. Ήταν αυτή η περίφημη υπόθεση με τα βιβλία θρησκευτικών.
Ναι.
Κατά πόσο οι αλλαγές που είχε φέρει η τωρινή κυβέρνηση πριν 2-3 χρόνια συνάδουν με το Σύνταγμα, με το άρθρο 3 που διαβάζουμε τώρα εδώ, και αν τελικά τα βιβλία αυτά αλλοιώνουν την πίστη ή την υποχρέωση του κράτους να διδάσκει τα θρησκευτικά με σχεδόν απόλυτο ορθόδοξο τρόπο. Δηλαδή αν θα έπρεπε να είναι κατηχητικού ή ομολογιακού χαρακτήρα. Και εδώ ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας με μια πραγματικά άνευ προηγουμένου απόφαση, με την έννοια ότι έκρινε σαν να βρισκόμαστε στην δεκαετία του 50-60, λέγοντας ότι ναι, το ελληνικό κράτος οφείλει να διδάσκει τα θρησκευτικά σε όλους με ομολογιακό χριστιανικό ορθόδοξο τρόπο, και όποιος δεν θέλει βγαίνει από την αίθουσα. Προφανώς.
Αυτό το έκανα εγώ τη δεκαετία του 70 που ήμουν μαθήτρια.
Και αυτό τώρα άρχισε να λέει και να ψάχνει τα βιβλία κατά πόσο είναι ορθό, και μάλιστα μπήκε και στην ορθότητα την θρησκευτική, τη δογματική, αν αυτά που λέει το βιβλίο μέσα είναι σωστά σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα.
Καλά, τώρα αυτό
πραγματικά
είναι...
επειδή άρχισε να ψάχνω.
Αυτό πώς συνέβη τώρα, επειδή... αυτό πώς συνέβη, κύριε Τσιτσελίκη,
συνέβη τώρα το πολιτικό background
αυτό.
Είναι ότι την αίτηση ακύρωση σε αυτήν την υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Πειραιός.
Και...
που ξέρετε το
ναι,
πνεύμα
το
του,
background
ναι, και το background ναι. του και κάποιες άλλες συλλογικές ομάδες, οι οποίοι πείσανε το ΣΤΕ, το οποίο προφανώς ήθελε να ακούσει κάτι τέτοιο, και με πλειοψηφία έβγαλε μια απόφαση η οποία πραγματικά είναι μνημειώδης, αρνητικά το λέω βέβαια.
Βεβαίως.
Για το περιεχόμενο, πώς αντιλαμβάνεται τη σχέση κράτους-εκκλησίας ως προς τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση των μαθητών, των Ελλήνων. Και λέει, αφού είναι όλοι οι Έλληνες Ορθόδοξοι, άρα όλοι θα είναι υποχρεωμένοι.
Και εγώ
η εξής
μία δεν είμαι. Τι θα γίνει για μένα,
λέω,
ας πούμε.
Εκεί πάμε στο μεταξικό σχήμα, γιατί αυτό είναι από την
λέω
εποχή του 1930, ναι. Ότι όποιος δεν θέλει βγαίνει έξω από την αίθουσα. Δηλαδή, τυπικά σου λέει ότι μπορείς εσύ να έχεις το δικαίωμα ανεξιθρησκείας ή θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά δεν θα ακολουθείς το
σχολικό
πρόγραμμα.
Αλλά θα είναι όλοι μαζί και ο ψωριάρης χώρια.
Ναι. Επειδή πάλι έχουμε εδώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που λέει το εξής απλό και σωστά παιδαγωγικά, ότι το σχολείο είναι μια διαδικασία συμπεριληπτική. Άρα σε όλα τα μαθήματα οι μαθητές πρέπει να είναι μέσα, να ακολουθούν. Άρα θα πρέπει το σχολείο, άρα το κράτος, να κάνει τέτοια προγράμματα σπουδών, συμπερίληψης. Και όταν μιλάμε για θρησκευτική ελευθερία, η γνώση γύρω από τις θρησκείες να συμπεριλαμβάνει
και
να δίνει πληροφορίες ή να γίνει συζήτηση.
Ναι, και η θρησκειολογία και τώρα, να μην είναι. Ναι.
Για να ξέρετε τα βιβλία αυτά που ήδη βλέπω από τα παιδιά μου.
Αφήστε τα.
Είναι 10% άλλαξε.
Αφήστε τι δημιουργούν στα παιδιά. Γιατί εγώ είχα πρόβλημα με την κόρη μου όταν ήταν Δευτέρα Δημοτικού και ήρθε φοβισμένη και μου είπε θα πάω στην κόλαση. Και τι είναι η κόλαση που το είπε ο δάσκαλός της. Βεβαίως, όπως σας το λέω. Λοιπόν, τώρα επομένως τι ισχύει, αυτό που είπε το Συμβούλιο της Επικράτειας ή αυτό που λέει η Ευρώπη.
Κοιτάξτε,
τι θα γίνει
η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάθε φορά κρίνεται ανάλογα όταν φτάνει η υπόθεση σε ένα δικαστήριο.
Εκεί, έφτασε εκεί.
Αυτή η υπόθεση δεν νομίζω, δεν ξέρω αν θα φτάσει εκεί η συγκεκριμένη, γιατί κάθε φορά μιλάμε για μια συγκεκριμένη υπόθεση που δημιουργεί ένα νομολογιακό προηγούμενο για τις υπόλοιπες.
Ναι.
Εδώ το Συμβούλιο Επικρατείας δεν έλαβε υπόψη του καθόλου όλο αυτό το προηγούμενο που μιλάμε για 30-40 χρόνια.
Άρα ισχύει αυτό που είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Τώρα εκεί έγινε ένα τρίκ που το κάνουν βέβαια πολλές κυβερνήσεις, δυστυχώς. Δηλαδή αν δεν τους αρέσει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, βγάζουν μια άλλη κανονιστική πράξη την επόμενη μέρα και θα πρέπει αυτή να προσβάλλει κάποιος και να ξαναρχίσει από την αρχή, δηλαδή άλλα 10 χρόνια.
Εντάξει. Λοιπόν, πολύ μικρή μουσική ανάσα με το Χαλινίκο και επιστρέφουμε με τον κύριο Τσιτσελίκη, και δεν θα μας φτάσει ο χρόνος μας. Thank you. Συνεχίζουμε με τον κύριο Τσιζελίκη την κουβέντα μας. Δεν έχει πολλές μουσικές ανάσες τώρα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, έχει γίνει λόγος και στο παρελθόν από συνταγματολόγους το 17 νομίζω, σε μια συνέβρεση του συνταγματολόγη, μεταξύ αυτών και ο κύριος Κατρούγκαλος, ο υπουργός εξωτερικών, μίλησαν για την παραβίαση ουσιαστικά, δεν ξέρω αν το διατύπωσαν έτσι, η ουσία πάντως είναι αυτή, των δικαιωμάτων που είχε ο πολίτης στην Ελλάδα, ο οποίος υπέστη την οικονομική κρίση. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της οχταετίας παραβιάστηκαν όντως ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι δεν είναι? Αυτό το πράγμα θα περάσει έτσι? Θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη τώρα με την αναθεώρηση, τη συζήτηση που γίνεται για την αναθεώρηση του συντάγματος, αφού είχαμε αυτήν την κολαστική εμπειρία, να πάρουμε κάποια μέτρα τα οποία δεν θα είναι τόσο τραγικά? Ας πούμε, βλέπουμε ότι το Συμβούλιο της Επικράτειας δικαιώνει τώρα συνταξιούχους που τους κόπηκαν οι συντάξεις τους, έτσι δεν είναι? Έχουμε μια αποκατάσταση δηλαδή. Θα μπορούσε αυτό, αν ήταν διατυπωμένο στο Σύνταγμα με έναν τρόπο ευθύς εξ αρχής, να είμαστε θωρακισμένοι και να μην φτάσουμε σε τέτοια σημεία όπως φτάσαμε με την κρίση, σε θεμελιώδη δικαιώματα? Ναι. Όπως είναι αυτό της αμοιβής της εργασίας ή της ίδιας της εργασίας.
Το ζήτημα εδώ είναι αρκετά περίπλοκο και δύσκολο, με την έννοια ότι τα δικαιώματα αυτά δεν προστατεύονται με θετική ενέργεια του κράτους. Δηλαδή το κράτος έχει την υποχρέωση να με ρημνά ή να προστατεύει λίγο αόριστα, ναι, αλλά δεν έχει την υποχρέωση να μου βρει δουλειά εγώ που είμαι άνεργος. Έχει, ναι, την υποχρέωση να με κρατήσει ζωή με ένα επίδομα ενδεχομένως. Παρόμοια αφορούν λιγότερο ή περισσότερο το δικαίωμα στην εκπαίδευση, αυτά τα που λέμε κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά δικαιώματα. Έχει περάσει εδώ και πολλές δεκαετίες ότι το κράτος έχει θετική υποχρέωση να μας παράσχει όλους δωρεάν εκπαίδευση.
Ισότιμα, ναι.
Ισότιμα. Δεν ισχύει για τα θέματα της εργασίας το να μου βρει δουλειά το κράτος.
Ναι.
Στην υγεία.
Το να μου κόψουν τη σύνταξη όμως.
Ναι, προσέξτε. Ποιο είναι το όριο της καλής σύνταξης ή της κακιάς σύνταξης? Ποιο είναι το όριο των επιδομάτων που θα πρέπει όχι? Ποιο
είναι το είναι όριο διαμορφούμενο της... και αυτό. Άρα, θέλετε να πείτε ανάλογα με την περίσταση.
Εδώ λοιπόν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα υλικών όρων ουσιαστικά, διαπιστώσιμων όρων, όπου ένα δικαστήριο θα μπορεί να δεχτεί ότι υπάρχει μια παραβίαση, αλλά ήδη το Σύνταγμα με τις διατυπώσεις τους δεν μας δίνει εμάς το δικαίωμα, αυτό που λέμε αγωγημό, να πάμε και να διεκδικήσουμε την υλική υπόσταση του δικαιώματός μας.
Μάλιστα.
Λέει πάντα με ρημνά το κράτος, με ρημνά για την υγεία, με ρημνά για το ένα, με ρημνά για το άλλο. Έτσι, προσπαθεί να μας βοηθήσει, αλλά δεν είναι ότι είναι υπόχρεω, με τη σκληρή έννοια.
Άρα δεν θα μπορούσε να θωρακιστεί,
ναι,
κάπως αυτό?
Υπάρχει μια βασική έννοια εδώ πέρα και στη θεωρία και στην πράξη, αυτό που λέμε η προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Ποιοι είναι οι υλικοί όροι αξιοπρεπούς διαβίωσης του ανθρώπου για να την προστατεύσει το Σύνταγμα και το κράτος? Εκεί λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο συζήτηση. Ελαστικότητα, γιατί κανείς μπορεί να πει ότι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο τα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι διαφορετικά στον Μπαγκλαντές, διαφορετικά στην Ελλάδα, στην Αμερική και στην Ιαπωνία.
Ναι.
Το οποίο δυστυχώς,
δύσκολα προσδιορίσιμο, αυτό λέτε.
Ναι, πού λοιπόν το κράτος, ανάλογα με τι, ανάλογα θα έλεγε κανείς, το έχουν πει τα δικαστήρια, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κράτους να παράσχει ανώτερα κάθε φορά.
Ναι. Για τη μέρη.
Και κάποιος λοιπόν θα έλεγε εδώ ότι αφού το κράτος χρεοκόπησε.
Ναι. Άρα δεν χρεοκόπησαν μπορεί. Και οι πολίτες.
Άρα χρεοκόπησαμε όλοι μας.
Ναι.
Θέλω να πω ότι αυτό δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ ελαστικό όριο ανάλογα με τις δυνατότητες του κράτους.
Το λέω με την έννοια, κύριε Τσιζελίκη, αν θα μπορούσε, αν ήταν διατυπωμένο σε ένα σύνταγμα, ας πούμε, αυτό σε σχέση με τη λιτότητα που υπέστησαν οι Έλληνες, ναι, αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι ήρθαν και κάθισαν πάνω από το κεφάλι μας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και αυτό το συνταγματικό όπλο να χρησιμοποιηθεί προς όφελός μας.
Κοιτάξτε, διαβάζουμε στην προτινόμενη διάταξη, ναι, στο άρθρο 21, ότι λέει το κράτος εγγυάται μέσω καθολικών κοινωνικών υπηρεσιών και εισοδηματικών ενισχύσεων αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωση για όλους. Και αυτό μάλιστα λέει μετά, αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι για τον προσδιορισμό του επίπεδου που λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε, ναι, να το διαπιστώσουμε, ο νομοθέτης οφείλει να χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μπαίνει σαν πρόταση, βέβαια, σε ένα συνταγματικό κείμενο.
Ναι, διότι
ότι...
μπορείς να κάνεις σύγκριση ενός Ευρωπαίου άλλου κράτους,
ναι,
με το δικό μας πολίτη.
Τέλος πάντων,
και με τον τρόπο της διαβίωσης.
Αυτό είναι θετικό, ότι εδώ έχουμε μια ποιοτική αναβάθμιση, λέει το κράτος εγγυάται. Άρα κάτι μπορεί να δώσει ότι εγγυάται μάλιστα ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Αυτό ήδη μας πάει μισό έστω βήμα μπροστά, λέγοντας ότι το κράτος θα δώσει επιδόματα όχι πείνας, αλλά ότι μπορεί κάποιος να επιβιώσει ή να ζήσει σε μια σχετική αξιοπρέπεια. Αυτό νομίζω είναι ένα βασικό.
Τι άλλο βρήκατε θετικό σε σχέση με αυτά που συζητήθηκαν και αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα?
Τώρα υπάρχει μια άλλη πρόταση.
Γιατί θέλω να μιλήσουμε, να προλάβουμε να μιλήσουμε λίγο και για τα κοινά αγαθά μετά.
Ναι, αυτό θα έλεγα εγώ, ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Για τα κοινά, τα βασικά κοινωνικά αγαθά, που λέει όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια και τα δίκτυα διανομής, υπόκεινται σε καθεστώς δημόσιες υπηρεσίες και τελούν σε δημόσιο έλεγχο.
Ναι. Αυτό το δεύτερο είναι άλλο από το πρώτο. Δηλαδή, η ενέργεια και το νερό, για παράδειγμα, η ηλεκτροδότηση και το νερό, ανήκουν στο κράτος.
Τώρα, πρέπει εδώ να μπούμε σε μια κουβέντα. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η διατύπωση αυτή, έτσι πώς γίνεται. Είναι κακότεχνη. Αλλά να πούμε λίγο τη συζήτηση γύρω από την ιδέα.
Ναι, κύριε Τσιτσιλίκη, γιατί και το προηγούμενο, το σύνταγμα που ισχύει, τα έλεγε αυτά.
Όχι, εντάξει, αυτό δεν έλεγε τίποτα για αυτά. Λέει γενικά έχουμε μια βασική αρχή ότι υπάρχουν κοινά πράγματα. Έτσι, είναι μια βασική αρχή.
Η ηλεκτροδότηση δεν ήταν μέσα σε αυτά.
Όχι, από το Ρωμαϊκό Δίκαιο, έτσι, τα κοινά πράγματα. Δηλαδή έχουμε μερικά πράγματα τα οποία έχουμε όλη πρόσβαση και τα χαιρόμαστε όλοι χωρίς κανένας να μας τα... Ναι.
Και τι ήταν αυτό το εθιμικό δίκαιο?
Όχι, αυτό τα λέει ο αστικός κώδικας. Είναι δηλαδή οι παραλίες, οι γυαλί, ότι αυτά, οι δρόμοι, είμαστε οι ελεύθεροι χώροι, πλατείες, όλα αυτά είναι δημόσιο. Χώρος όπου έχουμε όλη μας πρόσβαση.
Ωραία.
Αυτό είναι με την έννοια της πρόσβασης και μόνο. Μπορώ να κάνω εγώ μπάνιο.
Ναι.
Δηλαδή και να φύγω. Δεν μπορώ να πάω να χτίσω κάτι στην παραλία γιατί το ιδιοποιούμε. Τώρα, εδώ πέρα υπάρχουν κάποια άλλα αγαθά τα οποία είναι εξαντλήσιμα. Καταρχήν, το νερό. Αν πάω εγώ και αντλώ όλο το νερό ή το κράτος στο όνομα του ελληνικού λαού το εκχωρήσει σε μια εταιρεία και εγώ δεν έχω πρόσβαση, δεν υπάρχουν βρύσες δημόσιες πλέον, αυτό μου δημιουργεί ένα ζήτημα. Εδώ το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να διασφαλίσει ότι ο αέρας, έτσι προσέξτε, τα κοινά αγαθά, τα βασικά για τη ζωή μας καταρχήν.
Ναι. Είναι αέρας
νερό και,
γη.
Να μην είναι επιβαρημένα από ρύπανση. Όπως και το έδαφος και το υπέδαφος. Γιατί το νερό εκεί βρίσκεται. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες που ήδη έχουν μπει με τη μορφή της προστασίας του περιβάλλοντος. Γιατί εκεί έχουμε και ήδη από το 1900, όχι μόνο 75 και 86, από το 86 με τη νέα. Αναθεώρηση, την πρώτη αναθεώρηση, έχει βάλει ο συνταγματικός νομοθέτης βασικές δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο είναι κοινό αγαθό. Εδώ όμως τώρα πάμε στην ενέργεια, για παράδειγμα, και επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται, θα έπρεπε να βάλουμε και άλλα πράγματα. Όπως, για παράδειγμα, την πρόσβαση και τον έλεγχο του ίντερνετ. Είναι ένα κοινό βασικό αγαθό. Ο πολιτισμός και τα πολιτισμικά αγαθά, σαν κοινή κληρονομιά μας, δηλαδή κοινό αγαθό, και αυτά με κάποιο τρόπο ρητά θα πρότεινα να προστατεύονται, γιατί απλούστατα δεν μπορούν να ιδιοποιούνται. Ή αν εκχωρούνται τα δικαιώματα, και αυτό ισχύει και για τα υλικά αγαθά, με ποιους όρους, αφού θα πρέπει να είναι πάντα υπέρ του κοινού καλού.
Σωστά. Αυτό λέτε ότι δεν διασφαλίζεται εδώ μέσα από το Σύνταγμα.
Κοιτάξτε, δεν διασφαλιζόταν σχεδόν καθόλου.
Ναι. Τώρα η καινούργια πρόταση.
Η καινούργια πρόταση, βάζοντας τα βασικά κοινωνικά αγαθά, είναι ήδη πρωτοποριακό από μόνο του. Θα πρέπει όμως να διατυπωθεί με έναν τρόπο που να τα περιγράφει, να δίνει έναν ορισμό και να δίνει έναν ορισμό το πώς θα υπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον επί αυτών. Γιατί προφανώς όταν μιλάμε, ναι, έχω πρόσβαση στην παραλία, αλλά δεν μπορώ να εξορίξω εγώ πετρέλαιο μόνος μου ή εσείς.
Ναι.
Ή έστω να κάνουμε μια μικρή ομάδα, είναι αδύνατον τεχνολογικά. Άρα έρχεται το κράτος και λέει υπέρ του κοινού καλού, εγώ το δίνω στην εταιρεία Α, θα μου πληρώνει τα χρήματα τα οποία θα πάνε στο δημόσιο ταμείο, θα σας κάνω εγώ δρόμους και νοσοκομεία και αυτός θα παίρνει το πετρέλαιο. Παράδειγμα, έτσι.
Ναι.
Αυτή είναι η ανταλλακτική σχέση του δημόσιου αγαθού που.
Αυτό περιγράφεται.
Αυτό δεν περιγράφεται. Περιγράφει, έχει ένα καλό ότι τελούν σε δημόσιο έλεγχο. Ναι. Το οποίο βέβαια ήταν σχεδόν αυτονόητο. Ήταν σχεδόν αυτονόητο ήδη.
Ναι, αφού ίσχυε ήδη.
Ναι, τώρα
τι αλλάζει, αυτό σας ρωτώ.
Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί πρέπει να δούμε λίγο και τι θα γράψουν στην ιδεολογική έκθεση. Γιατί αυτό είναι ένα. Και επίσης σας λέω ότι καταρχήν δεν τα περιγράφει σωστά. Τα βάζει λίγο. Τα βάζει έτσι. Εντάξει, είναι σωστά αυτά που λέει, αλλά πρέπει να αναλυθεί πολύ περισσότερο. Είναι δύσκολο θέμα.
Καλά, τώρα ξεκίνησε η κουβέντα. Ναι. Είναι αρκετός ο χρόνος.
Αυτό είναι ένα θέμα διαδικαστικό, το οποίο νομίζω είμαστε πάρα πολύ πίσω. Είναι νομίζω μεγάλη, όχι αστοχία. Ήταν ένα λάθος ότι ξεκινάει τώρα, έπρεπε να ξεκινήσει πριν 3 χρόνια. Για να γίνει ουσιαστικός διάλογος και να μην έχουμε μπροστά μας το φάσμα των εκλογών όπως το περιμένουμε.
Όπου μπορεί πολλά να φορτώσει κανείς στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και πολλά, πολλά μπορούν να υποθούν τώρα. Γιατί τώρα και όχι πριν. Βέβαια υπάρχει και το επιχείρημα ότι είχαμε να ασχοληθούμε με άλλα που ήταν πολύ πιο σημαντικά και η κυβέρνηση αυτό που λέει είναι ότι τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια, άρα τώρα έχουμε
φοβάμαι,
το χρόνο.
Φοβάμαι, αν
αλλά για τόσο σημαντικό θέμα είναι ο χρόνος αρκετός.
Αν η συγκυρία μας φέρει εκλογές το Μάιο, που είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα έως αδύνατα να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Αν οι εκλογές
και πού πάει στο Βρόντο μετά η
διαδικασία. Ναι, χάνουμε 2 συνόδους, δηλαδή βουλευτικές, δηλαδή, μάλλον 2 κοινοβουλευτικές περιόδους, πάμε πάρα πολύ πίσω. Ναι, αυτό είναι,
είναι
το κρίμα.
Το θέμα της διαδικασίας, το οποίο, βεβαίως προστατεύει
προφανώς
από τη μια, αλλά πρέπει να κυλάνε και ομαλά τα πράγματα και να γίνονται στο σωστό timing. Λοιπόν,
το timing όμως το έχει δυστυχώς η κυβέρνηση στα χέρια της, να το κρίνει.
Ναι, εγώ σας λέω ποιο είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, χωρίς να αποτελώ τον κυβερνητικό της εκπρόσωπο, επειδή έτσι δημοσιεύτηκαν τα πράγματα, ότι τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια, άρα τώρα μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτού του είδους τα ζητήματα, όσο και αν είναι σοβαρά. Λοιπόν, είπαμε για τα κοινά αγαθά. Πόσο με προστατεύει εμένα όταν, ας πούμε, ο αντίλογος, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει ο αντίλογος για αυτά που προτείνει η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, κοινό αγαθό είναι και ο ηλεκτρισμός, όταν πολύ μεγάλο κομμάτι της ΔΕΗ δεν ανήκει πια στα χέρια του δημοσίου.
Ναι, εδώ νομίζω αυτό που υπονοεί εδώ αυτή η διάταξη μπορεί να υπόκειται σε καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας ένας ιδιώτης. Τώρα είναι ένα περίεργο.
Δεν είναι.
Είναι ένα μια περίεργη κατάσταση ενδεχομένως. Θα μπορούσε το δεύτερο μόνο να τελείσει δημόσιο έλεγχο, ναι. Δηλαδή αυτό για το νερό το ξέρουμε ότι αν ιδιωτικοποιηθεί που λέμε το νερό της τάδε χι πόλης, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μια ιδιωτική εταιρεία. Θα πρέπει να είναι σε τόσο αυστηρό έλεγχο σαν να ήταν.
Ναι, αλλά βάζει πόδι πάλι μέσα στο δημόσιο.
Αυτό
και θέλω να πω
εδώ
πόσο πολύ και το ίδιο το Σύνταγμα με την αναθεώρησή του θα προστατεύει αυτό που δηλώνουν οι άνθρωποι μέσα από ένα δημοψήφισμα. Για παράδειγμα, στις προηγούμενες εκλογές, όπως γνωρίζετε, οι Θεσσαλονίκοι ψήφισαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία να μην ιδιωτικοποιηθεί ποτέ
Αυτό ήταν απλώς συμβολικό.
Συμβολικό, δεν ήταν επίσημο δημοψήφισμα. Δεν έχει σημασία. Καταγράφηκε όμως, λέω, αν γινόταν αυτή η διαδικασία μέσα από ένα επίσημο δημοψήφισμα, τι θα γινόταν.
Ναι, τι θα γινόταν. Τώρα το θέμα είναι πρέπει να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε τώρα εκεί με όρους οικονομικού δικαίου τι γίνεται ο ανταγωνισμός και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν μπορεί η Ελλάδα να ξεφύγει από αυτό το δικαιικό πλαίσιο το οποίο προϋπάρχει και προφανώς μπορεί να ιδιωτικοποιεί ενδεχομένως τμήματα ή να δίνει τη διαχείριση, για να το πούμε σωστά, τη διαχείριση
τμημάτων του δημοσίου τομέα,
των δημοσίων αγαθών,
των
βασικών κοινωνικών αγαθών, όπως το λέει εδώ πέρα, να τα διαχειρίζεται μια εταιρεία, όπως, γιατί αυτό που σας λέω ήδη γίνεται με τα μεταλλεύματα. Αυτό γίνεται.
Βέβαια. Και με τους ενεργειακούς πόρους, ουσιαστικά, με το αέριο,
αυτό
τι λέω, γίνεται και με όλα.
Θα μπορούσε αυτό να τα περιγράψει όλα και να βάλει ήδη τους συνταγματικούς όρους ότι είναι υπέρ του κοινού καλού. Ακόμα και αν τα διαχειρίζεται ένας ιδιώτης, γιατί απλούστατα δεν μπορεί το δημόσιο ή τέλος πάντων δεν μπορούμε εμείς ο καθένας από μόνος μας. Δηλαδή μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορεί το δημόσιο, γιατί του κοστίζει πάρα πολύ.
Να το πει σαφώς όμως.
Να το πει σαφώς και να βάλει τους όρους του ελέγχου και της ποιοτικής σχέσης. Γιατί και η ανταπόδοση βέβαια έχει μεγάλη σχέση.
Φυσικά και έχει μεγάλη.
Τεράστια σχέση. Φυσικά. Και το κόστος σε καταστροφή στο περιβάλλον. Γιατί οτιδήποτε και αν σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν παρέμβεις, προφανώς υπάρχει και ένα.
Ναι, και άμα θέλεις να το δεις και σαν κάτι δυναμικό, με την κλιματική αλλαγή η οποία είναι παρούσα και η οποία μας αλλάζει άρδιν τη ζωή και το τι πρέπει να προσέξουμε πια, και αυτό σε σχέση με τους σπόρους και με τη χρήση τους και τα κοινά αγαθά, θα πρέπει κανείς να το πάρει υπόψη του, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, τώρα αν βγάλουμε το θέμα ιδιωτικοποίηση από μέσα, από τη συζήτηση, και πάρουμε το νερό που ήδη το κράτος διαχειρίζεται.
Ναι.
Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, για παράδειγμα, μέσω της άρδευσης στον κάμβο της Λάρισας και της Μακεδονίας εδώ.
Ναι.
Όλοι οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν ασχοληθεί λένε ότι αν συνεχίσουμε έτσι,
δεν θα έχουμε νερό.
Δεν θα έχουμε νερό ήδη δεν υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια.
Αφού τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε ήδη
άρα,
είναι τα λάθος
εργαλεία. Έλεγε κάποιος.
Ναι.
Αφού λοιπόν το δημόσιο δεν είναι ικανό να διαχειριστεί τους πόρους του, τότε τι έλεγχο θα επιβάλλει στον ιδιώτη διαχειριστή του δικτύου ή του αγαθού?
Η δεύτερη σκέψη είναι πάρα πολύ.
Αυτό το λέω και εγώ. Δηλαδή το θέμα μας είναι να βάλουμε κανόνες ποιοτικού ελέγχου και για το ίδιο το κράτος. Δεν μπορεί το κράτος να κάνει ό,τι θέλει και απλώς να επιβάλλει σε έναν ιδιώτη το ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
Εκεί πώς να το κάνει κανείς όμως?
Ναι,
να
όχι,
έχει τη
θα το κατοχυρίσει το Σύνταγμα.
Ναι. Και να έχει το δικαίωμα ο πολίτης να στραφεί κατά του κράτους, λέτε.
Ναι,
να του λύνει αυτό το.
Γιατί το κοινωνικό αγαθό, το κοινό πράγμα, όπως λέγεται,
ναι,
είναι
έτσι
δικό μας.
Κοινό πράγμα.
Τα κοινά πράγματα, ναι. Τα κοινά πράγματα είναι δικά μας, δηλαδή ανήκουν στον ελληνικό λαό. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουμε μια από κοινού πρόσβαση ή διαχειριστική σχέση με αυτό το πράγμα. Είτε επειδή το αναπνέουμε, επειδή το πίνουμε, επειδή έχουμε δυνατότητα πρόσβαση κλπ. Το κράτος τι έρχεται εδώ? Έρχεται να είναι ο διαχειριστής στο όνομά μας. Άρα ήδη εμείς θα πρέπει να απαιτήσουμε από το κράτος να το διαχειρίζεται σωστά και με τρόπο ωφέλιμο για το κοινό καλό, γιατί στα εξαντλήσιμα κοινά αγαθά, όπως είναι το αλίευμα, προσέξτε, το αλίευμα, το νερό και άλλα, θα πρέπει να βάζει όρους τέτοιους ώστε ο ιδιώτης ή εμείς οι ίδιοι που το χρησιμοποιούμε να μην το εξαντλήσουμε. Άρα, βέβαια το πρόβλημα, και δεν είπα τυχαία το αλίευμα, γιατί το αλίευμα ο καθένας μπορεί να πάρει μια βάρκα και με τους κανόνες βέβαια που τίθενται. Αν έχω
ναι,
μια
και παραβιάζοντάς τους, πολύ συχνά όμως.
Οι κανόνες ήδη δεν είναι ικανοί για να κρατήσουν το Αιγαίο ως μια θάλασσα που να έχει
να
αναπαραγωγή
ανήκει στα
του
ψάρια
του
της. Νομίζω το καλύτερο σύνθημα των αναρχικών ήταν αυτό.
Ναι, αλλά το αλίευμα, επειδή το τρώμε ή το χρησιμοποιούμε αλλού, θα πρέπει να το διατηρούμε σε τέτοια μορφή, ποιοτική και ποσοτική, ώστε να αναπαράγεται. Είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό. Το νερό δεν μπορούμε να το μολύνουμε, γιατί αν είναι μολυσμένο το νερό δεν είναι για πέταμα.
Άρα λέτε ότι αυτές οι προϋποθέσεις, αυτές οι δικλείδες ασφαλείας δεν μπαίνουν στην συγκεκριμένη...
Όχι, η συγκεκριμένη διάταξη έβαλε μια ιδέα που είναι πάρα πολύ σημαντική να μπει στο Σύνταγμα.
Ναι.
Απλώς δεν έβαλε ότι το κοινό αγαθό που είναι δικό μας, του ελληνικού λαού δηλαδή, θα πρέπει να προστατεύεται από οποιοδήποτε το διαχειρίζεται. Από το
ακόμα
κράτος,
και από το κράτος.
Και το κράτος να είναι αυτός ο επιτηρητής της διαχείρισης σε περίπτωση που εκχωρηθούν δικαιώματα εκμετάλλευσης σε κάποιο ιδιώτη. Γιατί αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Μπορεί να είναι και να μην είναι και τόσο κακό. Δεν χρειάζεται να το δαιμονοποιούμε.
Ναι.
Αλλά απλώς το ίδιο το κράτος θα πρέπει και για τον
να
εαυτό
είναι
του,
ο επιτηρητής και αυτός που θα διασφαλίζει ουσιαστικά την εύρυθμη λειτουργία και την.
Και νομίζω εδώ θα πρέπει να μπει η έννοια του ελληνικού λαού ότι αυτός. Είναι.
Στο τέλος.
Στο τέλος.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Ο αποδέκτης.
Ο αποδέκτης είναι, αλλά αν έχει ένα κράτος το οποίο λειτουργεί κατά του λαού του, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα μπορεί να είναι αμφίδρομα ισότιμη αυτή η σχέση και ο πολίτης να έχει εκείνα τα εργαλεία μέσα από το Σύνταγμα να επαναφέρει αυτόν που είναι ο τοποτηρητής και ο διαχειριστής των κοινών πραγμάτων σε κατάσταση σωστή.
Αυτό το έχουμε δει στα θέματα του περιβάλλοντος που υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο ανεπτυγμένο αρκετά εδώ και 30 χρόνια. Ναι, εκεί μπορούμε να πάμε να κάνουμε μια προσφυγή και να μπλοκάρουμε μια ενέργεια του κράτους ή του ιδιώτη στο όνομα του κράτους που ενεργεί για κάτι το οποίο καταστρέφει το περιβάλλον ή μολύνει ή ρυπαίνει κλπ. Ναι, υπάρχουν ένδικα με αυτό, πρέπει μετά να κουμπώσει πάνω στα αυτό που λέμε ένδικα μέσα, δηλαδή νομικά εργαλεία έχουμε εμείς απολίτες ή ως συλλογικότητες.
Εσείς τι είδατε, κύριε Τσιτσελίκη, τώρα με τα όσα δημοσιεύθηκαν σε σχέση με την αναθεώρηση του Συντάγματος και αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι αυτά που προτείνει η κυβέρνηση εσάς σας καλύπτουν? Καταρχήν εσάς.
Σας είπα ότι...
ως μελετητή και ως δάσκαλο.
Εμένα με καλύπτουν ότι μπήκαν μερικά θέματα που χρόνιζαν σαν ιδέες, χρειάζονται καλύτερες διατυπώσεις.
Ναι. Καλά, αυτό μπορεί όπως να είπαμε, γίνει στο μέλλον.
Ναι, επειδή όπως
νομίζω ότι όλα αυτά θα χτενιστούν και θα ξαναχτενιστούν και θα γίνει πέρα, και συζήτηση.
Ναι, όχι μόνο στο νομοτεχνικό επίπεδο, αλλά θα χτενιστούν στο πολιτικό. Δηλαδή, όσα δεν μαζέψουν πλειοψηφίες που απαιτούνται από το ίδιο το Σύνταγμα, απλούστατα δεν θα περάσουν. Δηλαδή, εκεί είναι η τελική κρίση της κάθε διάταξης. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπουν στη συζήτηση. Το ότι μπήκαν τα θέματα των κοινών πραγμάτων στη συζήτηση, νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ θετικό καταρχήν, γιατί.
Μάλιστα. Άρα είμαστε ευχαριστημένοι προς το παρόν.
Προς το παρόν, αλλά δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας.
Ναι. Εντάξει, προς το παρόν.
Με την έννοια ότι θα μπορέσουν η πλειοψηφία αυτή που απαιτείται από το Σύνταγμα να συζητήσουν σοβαρά γύρω από αυτά.
Να σας πω κάτι, κύριε Τζελίκη. Εγώ ποντάρω πάρα πολύ στο ότι επειδή ακριβώς είναι κορυφαία πολιτική πράξη αυτή που θα κάνουν οι 300 του Κοινοβουλίου για τη συνταγματική αναθεώρηση, ότι για μερικά πράγματα θα ντραπούν.
Αυτό ήδη νομίζω έχει γίνει σε δύο πράγματα. Για την ευθύνη των Υπουργών.
Όπου δεν μπορεί παρά να συνενέσουν όλοι.
Ακριβώς φάνηκε αυτό και για τον τρόπο με τον οποίο να μην πέφτει μια κυβέρνηση επειδή έχουμε εκλογές Προέδρου Δημοκρατίας.
Πράγμα που το έκανε η σημερινή κυβέρνηση βεβαίως και έτσι πήρε την εξουσία. Πρέπει να τα λέμε όλα, να μην τα ξεχνάμε.
Και μπορεί βέβαια να το κάνει και οποιοδήποτε.
Αλλά μπράβο της που έρχεται τώρα και το προτείνει να μην συμβαίνει.
Να μην ξανασυμβαίνει.
Έστω και αν το χρησιμοποιήσει αυτή. Λοιπόν.
Και τα εκλογικά δικαιώματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπαίνει η αρχή της αναλογικότητας, η αναλογική, αναλογικότερη προφανώς.
Ναι, δεν είναι απλή αναλογική. Πάλι αυτό θέλω να πω, ότι εγώ έχω ένα αίσθημα ανικανοποίητου και με το ότι περίμενα να υπάρχει σαφέστατος διαχωρισμός ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία και θα περίμενα και την εισαγωγή με την αναθεώρηση του Συντάγματος της απλής αναλογικής. Είναι αυτά που τα πρεσβεύει η αριστερά από τη γέννησή της.
Ναι, εντάξει, είδατε ότι έτσι, δεν γίνεται. Κάποιος είναι στην κυβέρνηση, μετά αλλάζουν τα πράγματα.
Λοιπόν, θέλω να πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με ένα άλλο επίμαχο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την εκπαίδευση και έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια. Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ύπαρξη ή μη ιδιωτικών πανεπιστημίων, διότι εσείς έχετε μια ενδιαφέρουσα πρόταση και θα ήθελα να την ακούσουμε.
Ένας χάρτινος ήλιος κι απόψε θα βγει, το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει, να αποδράσει η καρδιά μου και ένα φιλί, τα δικά σου τα χείλη να ψάξει. Ένας χάρτινος ήλιος ψηλά θα σταθεί, τα φτερά μου μπορεί να τα κάψει, κι αν μετρήσει η νύχτα μια πτώση βουβή, στο βυθό να σε βρω έχω τάξει. Ένα βήμα πιο κει περιμένει η ζωή και σου μοιάζει, κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ας χαθεί, δεν με νοιάζει. Ένα βήμα πιο κει περιμένει η ζωή και σου μοιάζει, κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ας χαθεί, δεν με νοιάζει. Ένας χάρτινος ήλιος κι απόψε θα βγει, το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει, να αποδράσει η καρδιά μου και ένα φιλί, τα δικά σου τα χείλη να ψάξει. Ένα βήμα πιο κει περιμένει η ζωή και σου μοιάζει, στη σκόνη ας χαθεί, δεν με νοιάζει. Ένα βήμα πιο κει περιμένει η ζωή.
Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο της εκπομπής και θα προκαλέσω τον κύριο Τζιζελίκη μέσα σε πέντε λεπτά να μας πείτε, κύριε Τζιζελίκη, τι γίνεται με την υπόθεση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η θέση της κυβέρνησης είναι να έχουμε μόνο δημόσια πανεπιστήμια. Τώρα, με την αναθεώρηση της συνταγματική, νομίζετε ότι είναι ένα θέμα στο οποίο θα ξυφουλκίσουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση? Και αν, επειδή είναι θέμα που αφορά όλους, γιατί φεύγουν κεφάλαια από την ελληνική οικονομία και πάνε για σπουδές έξω, παιδιά δικά μας, και επειδή θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει και έναν αναπτυξιακό τομέα το να έχουμε εδώ πέρα εκπαίδευση τριτοβάθμια, στην οποία θα μπορούσαν να προσελκύονται άτομα από το εξωτερικό, αυτό δεν μπορεί κανείς, επειδή έχει ιδεολογήματα ή έχει τυπολατρίες, να το παραβλέπει. Βλέπουμε διπλανές χώρες πόσα χρήματα βγάζουν από δικούς μας φοιτητές που πάνε και σπουδάζουν εκεί. Πώς θα μπορούσε ισορροπημένα, λέτε?
Ναι, καταρχήν το να λέμε να είμαστε αρνητικοί, να είμαστε μόνο θετικοί στο θέμα, ναι, της ιδιωτικής εκπαίδευσης, δεν λέει από μόνο τίποτα. Θα πρέπει να δούμε ποιο θα ήταν το περιεχόμενο, το να ανοίξει και το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια ιδιωτική διαχείριση. Τώρα, εδώ νομίζω υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση. Νομίζουμε ότι θα άνοιγε, και νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, να ανοίξει ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θα είναι μια εταιρεία η οποία απλώς θα παράσχει υπηρεσίες και θα αμείβονται και θα μοιράζονται το κέρδος οι μέτοχοι. Αυτό το μοντέλο, επειδή δεν υπάρχει στο εξωτερικό, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει και εδώ. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αυτά τα ιδρύματα, τα οποία θα άνοιγαν ενδεχομένως, αφού τροποποιούσαμε το άρθρο 16 του συντάγματος, ώστε να δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ανοίξουν. Τώρα, αυτό θα πρέπει επίσης, αυτά τα ιδιωτικά, τα μη δημόσια, μη κρατικά, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με ένα κοινό σύστημα επιλογής και των φοιτητών και των καθηγητών του. Θα πρέπει δηλαδή να ενταχθεί στο σύστημα των πανελλαδικών ή όποιο σύστημα εισαγωγής υπάρχει. Με μια ειδική ποσόστοση ενδεχομένως, σας λέω από άλλα παραδείγματα.
Ποια θα είναι η διαφορά τότε?
Η διαφορά θα είναι ότι απλούστατα, υπό την επίβλεψη πάλι του Υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει αυτός ο οποίος ανέλαβε να ανοίξει το πανεπιστήμιο να έχει, να υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Δηλαδή, αν πάρουμε όλα τα μεγάλα ξένα πανεπιστήμια.
Συγγνώμη, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια πηγαίνουν όχι πάμπλουτοι που επιλέγουν τα Χάρβαρντ, ας πούμε, και τα τέτοια, επειδή έχουν τη δυνατότητα. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια καταφεύγουν, μιλάμε για τον κανονικό άνθρωπο, αυτοί που δεν μπορούν να μπουν στο δημόσιο. Και φεύγουν και από τη χώρα πολλές φορές. Πάνε στη Σόφια, στη Φουλπούπολη, σε ένα σωρό χώρες, ας πούμε. Πώς θα γινόταν εδώ? Αν ήταν να αποτύχει ένα παιδί εδώ στις εξετάσεις και, ναι, είχε τη δυνατότητα οικονομική να πάει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, τότε πώς?
Προβάλλουμε λίγο αυτό που γίνεται ίσως στη μέση εκπαίδευση, ότι ένας μαθητής ο οποίος δεν πέρασε ή δεν τα πάει καλά στο σχολείο πάει σε ένα ιδιωτικό, ή επειδή έχει λεφτά πάει μόνο στο ιδιωτικό.
Ναι, λέτε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν και τα κριτήρια για να μπεις. Άρα αυτά θα υπήρχαν
και εδώ. Έχουμε και παντού. Και εδώ έχουμε κριτήρια να μπεις. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ποιοτική διασφάλιση.
Ναι. Όχι η ίδια όμως με του δημοσίου τα πανεπιστήμια.
Ναι, μα είναι σαν να πυροβολάμε τα πόδια μας. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι χειρότερη στον ιδιωτικό τομέα από του δημοσίου, τότε
δεν, πρέπει
δεν
να
έχει
μην...
κανένα νόημα. Ναι. Το να έχουμε.
Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα συμβεί και θα λειτουργήσει. Γι' αυτό πείτε το.
Κοιτάξτε, υπάρχει βέβαια από την άλλη πλευρά, στα μεγάλα και καλά δημόσια, ιδιωτικά πανεπιστήμια, όταν λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, υπάρχει αυτό που λέμε ένα fund από πίσω.
Ναι.
Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που πριν 50, 100 ή 200 χρόνια φτιάξαν αυτό που λέμε πανεπιστήμιο, το οποίο βρίσκει πόρους, χρηματοδοτεί το πανεπιστήμιο, χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των φοιτητών.
Και δεν έχει ανάγκη να πάρει τον φοιτητή ο οποίος δεν είναι άξιος να παρακολουθήσει το πρόγραμμα, για παράδειγμα.
Όχι.
Των σπουδών.
Όχι. Δεν είναι αυτό. Όχι, προσέξτε. Υπάρχει και το μοντέλο, και αυτό νομίζω θα ακολούσε πάρα πολύ καλά στην ελληνική περίπτωση, να είναι υποχρεωμένα αυτά τα ιδιωτικά, μη κρατικά τέλος πάντων πανεπιστήμια, να δίνουν υποτροφή σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, φοιτητών. Δηλαδή, μάλιστα, ένα 20% των φοιτητών να μπαίνει με κοινωνικά κριτήρια.
Mm-hmm.
Άρα αυτό αλλάζει τελείως το μοντέλο που νομίζουμε ότι θα ανοίξει ο τάδε που έχει σούπερ μάρκετ ή ο άλλος ο πλούσιος ή οποιοσδήποτε άλλος έρθει από το εξωτερικό με τα χρήματά του να ανοίξει ένα πανεπιστήμιο, το οποίο θα μπαίνουν με κάποια άλλα κριτήρια πέρα από αυτά που ορίζει ο νόμος για την εθνική.
Άρα λέτε ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας να λειτουργήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα, αλλά με αυστηρούς κανόνες οι οποίοι δεν θα τα ευτελίζουν.
Μα έτσι λειτουργούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάρουμε το μοντέλο.
Καλά, αυτό που λέτε τώρα. Εντάξει, εμείς δεν θα ανακαλύψουμε δεν τον τροχό, να... αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές ούτε αντιγραφές καλές δεν ξέρουμε να κάνουμε.
Επαναλαμβάνω ότι δεν μ' αρέσει και εμένα η ιδέα του ταμπού, ότι δεν συζητάμε καθόλου το άρθρο 16.
Ναι.
Το οποίο είναι και αυτό παλιοκαιριασμένο, άμα δούμε τι λέει ακριβώς.
Και ιδεολειπτικό. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε εδώ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Τσιτσελίκη, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από την κατοχύρωση του ανώτατου καταστατικού χάρτη της χώρας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σας χαιρετούμε. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια και χαρά σας.
Δεν έχω τίποτα να πω. Τίποτα να σου γράψω.
Η ώρα είναι 11. Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ειδήσεις.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική